Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. I dërguari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak arri në Prishtinë për takime me krerët shtetror. Ministria e Drejtësisë thot se i ka paguar ekipit mbrojtës të Thaçit mbi 3.5 milion euro. Nuk ka gatishmëri politike në Kosovë për të hequr dorë prej ndërhyrjeve në gjyqësor, thot Transparency International. Presidenti amerikan Joe Biden shqyrton opsionet për kundërpërgjigje ndaj sulmit në Jordani. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak po qëndron në Prishtinë ku fillimisht është pritur në takim nga presidenti Vjosa Osmani. Lajçak takohet edhe me kryeministrin Albin Kurti. Një ditë më parë Miroslav Lajçak qëndroi në Beograd ku takua me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe drejtorin e zyrës për Kosovën Petar Petković. Lajçaku po i kryen këto vizita në Beograd dhe Prishtinë pasi Brukseli dje kërkoi nga autoritetet në Kosovë që të shtynë zbatimin e vendimit për ndalimin e përdorimit të dinarit serb në territorin e Kosovës në mënyrë që të gjendet një zgjidhje në kuadër të dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Policia e Kosovës tha se në një objekt publik në Zveçan ka gjetur disa materiale të cilat janë shfrytzuar nga grupe terroriste serbe në kohën e barikadave. Zëvendës drejtori policisë e Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, tha për Radion Evropa e Lirë se aksionin në Zveçan u realizua në bashkëpunim me misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Sot gjatë kontrolleve që ka bërë policia, ka konstatuar se në katin e tretë të kësaj ndërtese janë 10 rathas të mbushura me rërë, që kanë qenë si istikame për të sulmuar policinë dhe në mbrojtje të barikadës dhe kontrollimin e rrugës kryesore që dërgon në Zveçan, tha Veton Elshani. Elshani tha se autoritetet kanë marrë informacione se potencialisht ka diçka të paligjshme në objektin që gjendet në hyrjen e Zveçanit nga drejtimi i Mitrovicës së Veriut. Sipas Elshanit, objekti ku u gjetën thaset me rrë është shfrytzuar nga pjesëtarët e mbrojtjes civile dhe brigadës së Veriut. Mbrojtja civile dhe brigada e Veriut janë shpallur organizata terroriste nga qeveria e Kosovës dhe autoritetet kanë thënë se ato veprojnë në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Kjo është një dëshmi se grupet kriminale kanë qenë të armatosura rënd dhe kanë pasur plane që të sulmojnë policinë e Kosovës në rast se ata do të tentonin të largonin barikadat, ka thënë Elshani. Zveçani është një ndër katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Në të kaluarën, serbet lokal kanë ngritur barikada në rrugë, duke përdorur mjete të ndryshme të rënda, sikur se kamionet për të bllokuar rrugët në shenjë paknatësie me vendime të ndryshme të qeverisë së Kosovës. Barikadat e fundit që u ngritën në veriun e Kosovës, përfshirë në Zveçan, ishin në dhjetor të vitit 2022 pas arrestimit të një ish polici të Kosovës nga komuniteti serb në ndyshimet se kishte sulmuar zyrën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Barikadat u hoqën vetëm pasi ish policit Dejan Pantic i u ndryshua masa e sigurisë nga paraburgim në arrest shtëpiak. Ministria e Drejtësisë ka mohuar raportimet se nuk ka kryer obligimet sa u përket pagesave të ekipit mbrojtës të ish-eprorit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Hashim Thaçi, që po gjykohet para dhomave të specializuara të Kosovës me seli në Hagë. Ministria e Drejtësisë tha se në përputhje me legjislacionin në fuqi për pagesën apo kompensimin e ekipeve mbrojtëse të të akuzuarve në Hagë, realizon pagesa vetëm me avokatët me të cilët ka marrveshje. Aktualisht Ministria e Drejtësisë ka marrveshje me avokatin mbrojtës të Hashim Thaçit Luka Misetić, të cilit në përputhje me marrveshjen i realizon të gjitha pagesat me kohë, ndërsa për avokatët e tjerë potencial qoftë edhe privat, të cilët angazhohen nga zoti Thaçi, Ministria e Drejtësisë nuk ka marrveshje dhe nuk mban përgjegjësi për realizimin e pagesave, tha ministri. Austria. Më 19 janar të këtij viti, Gregory Keho, në emër të ekipit mbrojtës të ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, I cili po gjykohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, përmes një parashtrese tha se ish-eprori I UÇK-s ka dështuar të përmbush obligimet sa u përket pagesave, prandaj avokatët kanë paralajmëruar se do të tërhiqen nëse këto obligime nuk përmbushen. Por Ministria e Drejtësisë hodhi poshtë këto pretendime të avokatëve, duke thënë se ka realizuar pagesat për mbrojtjen e Thaçit për vitet 2020, 2021, 2022 dhe 2023 në vlerë të përgjithshme prej mbi 3.5 milion eurosh. Për më shumë, vetëm për vitin 2023, Ministria e Drejtësisë ka realizuar pagesa për mbrojtësit e Zotit Hashim Thaçi në shumën prej 1.371.800 euro, u tha në njoftimin e Ministrisë së Drejtësisë. Kuvendi I Kosovës më 2015 miratoi një ligj që mundësoi themelimin e dhomave të specializuara në Hag. Bashkë me të, deputetët miratuan edhe një ligj sipas të cilit çdo I akuzuar potencial nga dhomat e specializuara ka të drejtën për ndihmë financiare dhe mbulim të shpenzimeve të mbrojtjes. Por me udhëzimin administrativ të datës 24 korrik 2020 të nënshkruar nga Ministri I atëhershëm I Drejtësisë Selim Selimi, përcaktohet se mbulimi financiar I avokatëve bëhet në bazë të tarifave të përcaktuara nga Oda e Avokatëve të Kosovës, tarifave për avokat në Holandë, tarifave të shtetit prej nga vjen mbrojtësi dhe tarifave për mbrojtje juridike të personit të akuzuar potencial të dhomave të specializuara. Të gjitha akuzuarit ose të autorizuarit e tyre duhet të plotësojnë një kërkesë zyrtare për mbulimin e shpenzimeve të mbrojtjes juridike. Në këto shpenzime mund të përfshihen të gjitha shërbimet që I kryen ekipi mbrojtës, duke përfshirë madje edhe shpenzimet e zyrës dhe telefonatave. Pas mbulimeve të shpenzimeve të përfaqësimit ligjor, shteti paguan edhe për të gjitha shpenzimet e vizitave të familjarëve të personave të akuzuar nga dhomat e specializuara. Në këtë kategori përfshihen bashkëshortët, fëmijët, prindërit vëllezërit dhe motrat. Gjykimi ndaj Hashim Thaçit dhe ish-eprorëve të tjerë të UÇK-s, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, ka nisur në prill të vitit 2023. Ata ishin arrestuar më 2020 dhe gjendën në paraburgim në Hag që atëherë. Të gjithë janë deklaruar të pafajshëm për akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjykata speciale apo dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit e specializuar hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës të kryera kundër pakicave etnike dhe rivaleve politik që nga janari I vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Kosova ka ende punë në luftim të korrupsionit sipas indeksit për perceptim të korrupsionit raport I hartuar prej organizatës ndërkombëtare Transparency International. Kosova nuk ka lëvizur në pozitë sikurse vitin e kaluar, ashtu si Serbia. Vende tjera të rajonit kanë shënuar përparim të lehtë. Indeksi radhit çdo vit 180 shtete dhe territore të botës në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik. Krenare Cubolli sjell detajet.
Në Kosovë nuk ka gatishmëri politike për të hequr dorë prej ndërhyrjeve në gjyqësor, dhe ky vend duhet të punojë ende në luftim të korrupsionit. Kështu është në raportin e indeksit për perceptim të korrupsionit për vitin 2023, të përpiluar nga organizata ndërkombëtare Transparency International. Sigurisht e vitin e kaluar, Kosova I ka 41 pikë. Indeksi radhit çdo vit 180 shtete dhe territore të botës në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik. A I përdor një metodologi pikër, si pasë cilës 0 tregon për një vend shumë të korruptuar, ndërsa 100 për një vend të pastër nga kjo dukuri. Në pjesën për Kosovën, në raport të shtënë se pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme, reformat që janë kyçe për pavarësi të sistemit të gjyqësorit, si kurse krijimi I procesit të vetingut dhe miratimi I ligjit të ri që do të mund të fuqizonte integriteti në këshillin prokurorial, janë duke lëvizur me ritëm shumë të ngadalshëm. Edhe më keq, ndërhyrja e vazhdueshme e qeverisë në çështjet e gjyqësorit e ilustruar me shkarkim të shefit të njësisë speciale të policisë së Kosovës, bashkë me ndërhyrjen e deputetëve të shumicës në hetimin parlamentar për një rast të madh të korrupsionit, sugjerojnë se nuk ka vullnet politik për të hequr dorë prej kontrollit dhe përforcim të mikqyrjes së pavarur, është në raport. Procesi I vetingut është premtuar prej qeverisë së kryeministrit Albin Kurti në programin 4-vjeçar. Megjithatë, ai është ende në fazën fillestare. Ky proces nuk kupton rivlerësim të prokurorëve dhe gjyqtarëve, rritjen e tyre profesionale, luftim të korrupsionit dhe ndaljen e ndikimit të politikës apo elementëve të tjerë në drejtësim. Koncept dokumentin për vetingun e ka vlerësuar dhe Komisioni i Venecias. Sipas Komisionit, vetingu efektiv në rastin e Kosovës kërkon kombinimin e masave të ndryshme që do të kishin efekt pozitiv në integritetin dhe efikasitetin e sistemit të drejtësisë. Prej vendeve të rajonit, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Bosnia Hercegovina kanë shënuar përparim të lehtë. Serbia mbetet në vend numëro. Sa i përket Shqipërisë, donëse është përmendur përmirësimi situatës me theks të veçantë në hetimin dhe gjykimin e korrupsionit të nivelit të lartë, përparimi i madh në Shqipëri është thënë se varet prej forcimit të legjislacionit të drejtësisë penale dhe garantimit të një mbikëqyrjeje efektive të degës ekzekutive. Maqedonia e Veriut është renditur në listën e vendeve ku drejtësia e dobët mundson lulëzim të korrupsionit. Ky vend ka shënuar përparim të lehtë me 42 pikë apo 2 më shumë se vitin e kaluar, por që sipas raportit, progresi ka shënuar kthim mbrapa pas ndryshimeve që janë bërë në kodin penal. Mali i Zi me 46 pikë një më shumë se vitin para prak është përmendur si shembull se si kapja e mëhershme e shtetit, duke aluduar në qeverisjen e Milo Djukanovićit, mund të rezultojë me pasoja afatgjate në institucione. Për Serbinë është thënë se po përjeton rrënjët e demokracisë me qeverinë e saj autokratike që përdor ligje speciale për të kufizuar transparentën në projekte të shkallës së gjerë, dhe si çështje tjetër problematike është përmendur mashtrimi zgjedhor në zgjedhjet e fundit në Serbi, nga të cilat është thënë se ka përfituar partia në pushtet, Partia Përparimtare Serbe dhe aleatët e saj. Në pjesën për Bosnjë e Hercegovinën është thënë se qeverisja komplekse dhe struktura gjyqësore lën hapësirë për koncentrim të pushtetit në partitë kryesore mbi baza etnike. Në përgjithësi, në raport përmendet se shumica e vendeve kanë bërë pak ose as pak përparim për luftim të korrupsionit në sektorin publik. Danimarka është e para në listë me 90 pikë si shumë efikase në luftën kundër korrupsionit, ndërsa Somalia është e fundit me 11 pikë. Mesatarja e pikëve të vendeve mbetet e pandryshuar në 43 pikë për të 12-in vit me radhë, dhe mbi 2/3 të shteteve kanë më shumë se 50 pikë. Kjo sipas raportit tregon për probleme serioze me korrupsion.
Më shumë se gjysma e katit të tretë në klinikën e mjekësisë fizikale dhe të rehabilitimit është e mbushur dhe bllokuar me pajisje të cilat janë përdorur gjatë kohës së pandemisë. Pajisjet janë të vendosura aty për më shumë se 2 vjet. Ato tashmë janë të mbuluara nga pluhuri dhe nuk mirëmbahen. Drejtuesit e disa spitaleve rajonale thanë se ka nevojë për to, e disa nuk e dinë që ato pajisje janë aty. Nga shërbimi spitalor klinik dhe universitari Kosovës, i cili mbikëqyr ÇKUK-n dhe spitali rajonale, thonë se zgjidhja për këto pajisje do të gjendet brenda javësh. Arton Konushevci sjell materialin në vazhdim.
10 pajisje mjekësore të cilat janë shfrytzuar gjatë kohës së pandemisë COVID-19 janë mbyllur në qendrën klinike universitare të Kosovës për më shumë se 2 vjet. Radio Evropa e Lirë siguroi qasjen në klinikën e mjekësisë fizikale dhe të rehabilitimit, ku pas gjysma e katit të tretë është mbushur me pajisje të pluhrosura, nga ato për oksigjen deri te ato që përcjellin aktivizimin e zemrës. Në shërbimin spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, i cili mbikëqyr ÇKUK-n dhe spitalet rajonale, thonë se zgjidhja për këto pajisje do të gjendet brenda javësh, por nuk japin detaje se pse nuk kanë gjetur deri më tash zgjidhje.
Tash ka përfunduar regjistrimi, është kërkuar nga njësi bill mjekësore që më shpërnda listën, me marr të gjithë njësi përbërëse ŠCKUK-s listën me këto pajisje dhe më u gjet vend sa më i përshtatshëm për përdorim, ku këto pajisje do të mund të përdoreshin, përse për arsye se vetë qëndrimi i këtyre pajisjeve pa përdorur shkakton asnjë farë dami.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Elvir Azizi, drejtori i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës. Radio Evropa e Lirë kontaktoi disa nga spitalet rajonale të Kosovës për të pyetur nëse kanë nevojë për pajisjet që qëndrojnë jashtë funksionit në ÇKUK. Duke i parë fotografitë të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, një mjek në spitalin e përgjithshëm të Gjilanit konfirmoi se disa pajisje aty mund të hyjnë në punë këtij spitali pa specifikuar më shumë. Ngjashëm konfirmuan edhe në spitalin e Prizrenit. Ndërsa në Gjakov thanë jo, mjekët në Vushtrit dhe Mitrovicë të Jugut thanë se nuk janë të informuar për grumbullimin e pajisjeve që nuk përdoren dhe se janë në pritje të regjistrit nga shërbimi spitalor klinik universitar i Kosovës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, disa mjek të klinikës së mjekësisë fizikale dhe të rehabilitimit thanë se bllokimi i një pjese të katit të tretë me pajisjet e pengon mbarvajtjen e punës së kësaj klinike. Veç aparaturës së përdorur aty gjenden edhe paketime me pajisje të reja me të cilat furnizohen klinikat brenda qendrës klinike universitare të Kosovës. Kjo qendër nuk ka një depo të caktuar për ruajtjen e pajisjeve, rezerva apo atyre të përdorura e që për momentin nuk përdoren. Para vitit 2020 disa të tilla rezerva janë ruajtur në bodrumin e klinikës së pulmologjisë, por janë larguar prej aty pasi disa prej tyre janë dëmtuar nga vërshimet. Shumë nga pajisjet që qëndrojnë në klinikën e mjekësisë fizikale kanë qenë donacion për Kosovën, por ka edhe syrës që janë bler vetë nga Ministria e Shëndetësisë dhe SSKUK-ja. Pas shpërthimit të pandemisë COVID-19 në vitin 2020, Ministria e Shëndetësisë ka pranuar donacione nga Japonia në rreth 20 pompa, shiringash dhe 20 elektrokardiograma që tani nuk përdoren më. Këto ishin pjesa e parë pajisjeve nga Japonia, vlera totale të cilave arrin shumën prej rreth 810.000 eurosh. Pas këtij donacioni, Kosova ka përfituar edhe donacione të tjera. Vala e pandemisë e COVID-19 e ka goditur Kosovën gjatë një periudhe në 2020 dhe një tjetër në vitin 2021. Raste më të ralla kanë vazhduar edhe në vitet pasuese. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, mbi 3.000 persona kanë humbur jetën pasi janë prekur nga sëmundja e COVID-19 e shkaktuar nga një koronavirus. Radio Evropa e Lirë dhe më herët ka raportuar për sistemim jo të duar të pajisjeve mjekësore nëpër klinika dhe spitale të shërbimit spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti Serbis Aleksandar Vučić njoftoi sot se Beogradi do ta prezantojë muajin e ardhshëm një sistem rus për mbrojtje ndaj droneve, të quajtur Repellent, të cilën e ka blerë kohë më parë nga aleatja e vet Rusia. Prezantimi i tij do të bëhet në festën kombëtare të Serbisë më 15 shkurt në qytetin jugor Nish, sipas Vučićit. Vučić nuk tregoi se kur e mori Serbia saktësisht sistemin e ri, por shtoi se ai është në duart e tyre dhe se Serbia e ka paguar për të shumë kohë më parë. Gjatë një vizite në kazermën Topçider në kryeqytetin serb, sot Vučić kishte thënë se janë ndarë para nga buxheti i Serbisë për 701 sisteme komplekse të armëve nga industria vendase dhe se më shumë se 850 të tjera do të prokurohen në vitet e ardhshme. Presidenti i Rusis Vladimir Putin ka ndar urdhrin e miqësis për ish drejtorin e Agjencisë Serbe të Sigurisë dhe Informacionit BIA Aleksandar Vulin. Lajmi u bë i ditur nga Lëvizja e Socialistëve që është themeluar nga Vulini. Sipas njoftimit, Vulini u nderua për kontributin e madh të dhënë për zhvillimin dhe përmirësimin e bashkëpunimit mes BIA-s dhe Shërbimit të Huaj të Inteligjencës së Rusisë në fushën e garantimit të sigurisë shtetërore dhe të mbrojtjes së interesave kombëtare të Serbisë dhe Rusisë. Vizja e socialistëve njoftoi se i dërguari i Putinit, drejtori i shërbimit të huaj të inteligjencës ruse, Sergej Narishkin, ia dha urdhrin Vulinit në selinë e këtij shërbimi në Moskë. Narishkin, sipas njoftimit, tha se Vulini e meriton këtë çmim për shkak të përpjekjeve të tij të vazhdueshme që synojnë të zhvillojnë raportet ruso-serbe dhe bashkëpunimin e shërbimeve të inteligjencës së Rusisë dhe Serbisë. Vulin ka vazhduar të mbajë kontakte të drejtpërdrejta me zyrtarët rus edhe pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Vetëm dy ditë më parë, Vulin po ashtu u nderua nga drejtori i shërbimit federal të sigurisë së Rusisë, generali i ushtrisë Aleksandr Bortnikov. Një hulumtim në Maqedoninë e Veriut tregon se qytetarët janë duke humbur besimin tek mediat si pasojë e dezinformatave. Ndërtitur që më së shumti janë përdorur për shpërndarje të dezinformatave janë ata që kanë të bëjnë me pushtimin rus të Ukrainës dhe luftën që po zhvillohet atje. Sipas punonjësve të mediave, me shtrirjen që po marrin dezinformatat nuk konsiderohet vetëm si problem mediatik, por ky problem ka të bëjë edhe me sigurinë e shtetit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Dezinformatat qëndrohen në një rrezik të vërtetë për shoqërinë. Është ky konstatim që ka dalë nga hulumtimi i organizatës Metamorfozis, në të cilin theksohet se dezinformatat paraqesin dhe kërcënim për sigurinë e vendit. Hulumtimi në kuadër të projektit ndërtimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile, mediave dhe gazetarëve përmes trajnimeve, i cili zbatohet nga Metamorfozis dhe mbështetjen e rrjetit global për promovimin dhe mbrojtjen e lirisë së shprehjes, gjithashtu kanë nxjerrë në pah se qytetarët e Maqedonisë së Veriut janë duke humbur besimin tek mediat si rrjedhoje dezinformatave. Lufta në Ukrainë është luftë mes NATO-s dhe Rusisë. Ukraina rekruton fëmijë në frontin e luftës. Tregti me organet në Ukrainë janë pjesë e qindra titujve në brendinë të cilave janë shpërndarë informata. Në bazë të hulumtimit që ka realizuar Metamorfozis, në të gjitha këto tekste Ukraina portretizohet në dritën më të keqe të mundshme. Përkatësisht, Ukraina paraqitet si shteti korruptuar shumë i dobët të i Rusis, ndërkohë që Rusia paraqitet si superiore dhe e fuqishme. Filip Stojanovski, drejtori i Metamorfozis për Radion Evropa e Lirë, thotë se mediat të caktuara online liferojnë tekste nga mediat e Kremlinit pa u sqaruar konteksti për mbajtjes së tyre ose të theksohet se në to ka elemente të manipulimit dhe gënjeshtra. Stojanovski thotë se dezinformatat e këtilla kanë për qëllim të cenojnë besimin e qytetarëve kundrejt mbështetjes që i japin autoritetet zyrtare të Maqedonisë së Veriut, Ukrainës, si dhe ndihmës që ndan shteti për Ukrainën.
Dezinformacioni ima të golem vlijanje, osobeno vo situaci kada što građanit od prethodno se naučeni da prifaqe ato drejteni teorije na zaguvori.
Dezinformatat e këtilla kanë ndikim më të madh në mesin e atyre qytetarëve për të cilët tashmë teoritë e caktuara konspirative janë të pranueshme, thot Filip Stojanovski, drejtori i Metamorfozis. Hulumtimi i Metamorfozis kanë nxjerrë në pah se numri më i madh i qytetarëve në Maqedoninë e Veriut, edhe atë 49%, besojnë se lufta në Ukrainë në fakt është një luftë mes Rusisë dhe NATO-s. Kjo përqitje është më e lartë tek qytetarët me arsim të lartë, edhe atë 50% krahasuar me qytetarët me arsim të mesëm, 44%, si dhe qytetarët me arsim të ulët, 35%. Rreth 39% e qytetarëve besojnë se në Ukrainë ekzistojnë laborator amerikan për krijimin e armave biologjike. Hulumtimi në fjalë gjithashtu kanë nxjerrë në pah se qytetarët e kuptojnë mirë natyrën e dezinformatave. Rreth 75% mendojnë se dezinformatat e nxisin gjuhën e urrejtjes dhe ndarjet në shoqëri, gjërsa 68% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut besojnë se dezinformatat janë një kërcënim për sigurinë e vendit. Në të njëjtën kohë, një përqindje madhe e qytetarëve, edhe atë, rreth 40%, besojnë se shteti nuk ka kapacitet për të përballur me kërcënimet nga dezinformatat dhe format e tjera të luftës speciale.
Mendoj se qytetarët me drejt kanë dyshime dhe rezerva lidhur me kapacitetet e institucioneve për të na mbrojtur nga dezinformatat, sepse paku personalisht nuk kanë vërejtur ndonjë institucion që kanë ngritur nivelin e përgatitjes konform zhvillimeve dhe konform të ulmeve të thëmtojza që janë shtuar me dezinformata dhe me lajme të rënshme. Prandaj, kjo mendim, kjo opinioni qytetarëve mendoj se duhet merret parasysh seriozisht nga institucionet dhe të fillohet të përfilohen strategji adekuate që si shtet dhe si qytetarë të jemi sa më të mbrojtur nga dezinformata dhe lajme të rënshme.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Isen Saliu, gazetar. Në pyetjen se cilat burime entitete i provojnë interesat dhe qëndrimet pro-ruse në Maqedoninë e Veriut, 15% e qytetarëve janë shprehur se kjo vjen nga partia politike e majta, për dallim nga viti kaluar kur kjo përqindje ishte vetëm 4%. Hulumtimi Metamorfozis ka nxjerrë në pas se shumica i dezinformatave pro-ruse për qytetarët e Maqedonisë vijnë përmes tabloideve serbe. Sipas hulumtimit, kjo është për shkak se Serbia është një vend që ende nuk ka sanksione ndaj Rusisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Pas sulmit vdekjeprurës ndaj trupave amerikane në Jordani, është rritur presionin ndaj presidentit amerikan Joe Biden që të godas direkt Iranin. Biden ka fajsuar grupe që mbështet Irani për sulmin në Jordani. Irani ndërkaq ka muhuar çdo përfshirje në sulmin me dron. Mimoza Sadiku sjell holësit.
Presioni ndaj presidentit amerikan Joe Biden po rritet për të sulmuar direkt Iranin, pasi të ushtar amerikan u vran dhe dhjetra të tjerë u plagosën gjatë një sulmi me dron ndaj një posti ushtarak amerikan në verilindje të Jordanisë. Përderisa goditja e caqeve iraniane është një opsion, analistët tanë se Shëbaja ka më shumë të ngjarë që të godas një apo më shumë grupe me bazë në Irak dhe Siri që mbështeten nga Irani. Megjithatë, ata e pranuan se për Washingtonin po bëhet gjithnjëherë më e vështirë që të shmang një konfrontim direkt me Teheranin. Biden ka hezituar që të godas direkt Iranin nga frika se mund të zhys e lindje në mesme në një konflikt më të madhë. Ky rajon, vetë se po përballet me luftën në Gaz dhe Jemen dhe me sulmet e rebelve të Huthit ndaj anijeve tregtare në detin e Kuq, si dhe kundër sulmeve të forcave amerikane dhe britanike ndaj rebelve jemenas. Por vdekja e ushtarve amerikan dhe dhjetra të lënduarve gjatë sulmit me dron në postin ushtarak në Jordani që njihet si Kulla 22 dhe që gjendet pranë kufirit me Sirin, mund ta detyrojë Shëboan që të ketë një përgjigje më të fortë se zakonisht. Përgjegjësinë për sulmin në Jordani e mori Rezistenca Islamike në Irak, një organizatë umbrell e përbër nga milicitë e mbështetura nga Irani. Përmes një deklarate të lëshuar më 28 janar, Biden në mënyrë eksplicite fajsoj grupet radikale militante të mbështetura nga Irani që operojnë në Siri dhe Irak, por nuk tha se Teherani kishte urdhëruar sulmin. Njësër zërash në Kongresin Amerikan, shumica Republikan, po i bëjnë thirrje administratës amerikane që të bëjë një goditje të drejt për drejt nda Iranit. Senatori Republikan nga Arkansasit Tom Cotton insistoi se vdekja e tre ushtarve amerikan justifikon një hakmarrje shkatëruese ushtarake ndaj forcave terroriste të Iranit, si në Iran, ashtu edhe në mbar lindjen e mesme. Megjithatë, analistët thanë se shënjestrimi i Gardës Revolucionare Islamike veçmas në territorin iranian do të shihej nga Teherani si një përshkallëzim i madh. Ideja që të shënjestrohen pozicionet e gardës brenda Iranit do të dukej iracionale vetëm nëse Shëbaja do të kërkonte një luftë në shkallë të gjerë me Iranin, një skenar që aktualisht duket se nuk ekziston, tha për Radion Evropa e Lirë Hamireza Azizi, ulumtues në Institutin Gjerman për çështje të sigurisë në Berlin. Në vend të kësaj, Shëbaja ka shumë të ngjarë të godas milicit në Irak dhe Siri që mbështeten nga Irani në një mënyrë që do të kënaqte zërat e shqetësuar në Shëbaja. Saman Vakil, drejtoreshe programit për lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut në Institutin Chatham në Londër, tha për Elin se ne më në fund kemi arritur në pikën që Shëbaja më nuk mund të shmanget një përshkallëzimi ndaj forcave në Irak dhe Siri që mbështeten nga Irani. Ajo parashikoi se Washingtoni ka të ngjarë të përgjigjet me sulme në këto dy shtete, më shumë se sa që të godas drejt për drejt Iranin. Megjithatë, ajo paralajmëroi se po bëhet gjithnjëherë më vështirë për qeverinë amerikane që të shmangë një konflikt të drejt për drejt me Teheranin. Për muaj të tërë, shumë kanë shprehur frikën se mund të ketë një konflikt rajonal, pasi në tetor nisi lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shëbaja dhe Bashkimi Evropian. Hezbollahu në Liban në mënyrë sporadike lëshon raketa në veri të Izraelit, ndërkaq milicitë e mbështetura nga Irani kanë sulmuar trupat amerikane në Siri dhe Irak për mbi 150 herë. Asnjë ushtar amerikan nuk ishte vrarë në këto sulme, deri kur ndodhi sulme me dron në Jordani më 28 janar.
Ushtria izraelite tha se trupat e saj kanë neutralizuar luftëtar të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, të cilët sipas ushtrisë ishin duke u fshehur në një spital në qytetin Jenin në bregun e pushtuar perëndimor. Izraeli tha se tre personat po planifikonin të kryenin një sulm së shpejti. Ushtria identifikoi një nga ata si Mohamed Jalamne, 27 vjeç, nga Jenini, që tha se kishte kontakte me selinë Hamasit jashtë vendit dhe po planifikonte një sulm të inspiruar nga masakra e 7 tetorit. Ndërkaq dy të tjerë, sipas Izraelit, ishin militant nga zona. Deri më tani, palestinezët nuk kanë konfirmuar identitetet e tre personave. Ushtria izraelite nuk pranoi të tregonte nëse tre personat janë vrarë, por Radio Zëri i Palestinës raportoi se tre palestinezë janë vrarë në një spital. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.